Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju posvećujemo opelu za mešoviti hor Milorada Kuzmanovića. Delatnost ovog kompozitora, koji je svojim životom povezao 1932. i 1996. godinu, vezana je prevashodno za Radio Beograd, gde je bio muzički producent. Premda je najviše pisao svetovna dela, u njegovom kompozitorskom opusu nalaze se i radovi koji predstavljaju modernistički doživljaj smrti. Rekvijem za one koje volimo, nastao krajem 60. godina prošlog veka na stihove Branka Miljkovića, i radosno opelo za mešoviti hor, svojevrsni komponovani žagor, nastao tokom 70. godina na stihove Momčila Nastasijevića. Tu je takođe i opelo za mešoviti hor s početka 90. godina 20. veka, koje je komponovano na tekstove pravoslavnog opela. Iako u njemu autor ne koristi crkvene napeve, postoje određene veze sa tradicionalnim melodijama opela, poput onih u stavu So sviatimi, koji počinje vezom dominante i tonike, ili u poslednjem Vječna je pamjat, u kome se crkveni napev samo nazire. U ovom delu Milorada Kuzmanovića tematska povezanost ostvarena je motivima koji boje početni stav Sjati Bože i Sugubu Jekteniju. Solistička sopranska deonica u završnom delu Sugube Jektenije asocira na Jektenije Mokrančevog opela. U emisiji Zlatno i plavo Radio Beograda 2 večeras će opelo za mešoviti hor Milorada Kuzmanovića izvesti Vlado Mikić i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića.
Thank you. Mater svijeta, pjesnik voz veliči.
Thank you.
Slušali ste Opelo za mešoviti hor Milorada Kuzmanovića. Izvođači su bili Vlado Mikić i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Pomenutom ostvarenju posvetili smo ovonedeljnu emisiju Zlatno i plavo Radio Beograda 2. Prijatno veče žele vam Dejan Vasović i Ana Ćirica.
Yeah.